strive to make every day a healthy day.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mashauriano kuhusu pendekezo jipya la kusitisha mapigano huko Gaza yanatarajiwa kuanza hivi leo, wakati jeshi la Israel likisema kwamba wanajeshi wake wameua darzeni ya wanamgambo wa Hamas upande wa kati na kusini mwa ukanda wa Gaza. Mazungumzo hayo ya Cairo yanashirikisha maafisa kutoka Marekani, Misri, Israel na Qatar, yakifuata yale ya mwezi uliopita yaliyopelekea pendekezo la kusitishwa kwa muda wa mapigano, ambapo ingeliwezesha kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza. Hamas pia walitoa pendekezo lao ambalo Israel ilikataa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba ingawa baadhi ya mapendekezo ya Hamas hayawezi kutimizwa, bado kuna nafasi ya kuendelea na mashauriano. Hamas, kundi ambalo limeorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani, linaaminika kuendelea kushikilia takriban mateka 100, wakati zaidi ya wengine 100 wakiachiliwa wakati wa sitisho la muda la mapigano lililofanyika Novemba mwaka uliopita. Umoja wa Mataifa Jumanne umeelezea wasiwasi wake kutokana na taharuki zinazoendelea Senegal kufuatia hatua ya Rais Macky Sall ya kuchelewesha uchaguzi ambao ungefanyika mwezi huu, wakati ukiomba uchunguzi kufanywa kufuatia vifo vya watu watatu wakati wa maandamano. Hatua ya Sall ilipelekea ghasia kati ya polisi na waandamanaji, hasa kwenye mji mkuu wa Dakar. Tuna wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya taharuki inayoshuhudiwa Senegal, amesema Liz Throssell, msemaji wa Umoja wa Mataifa kwenye ofisi ya haki za binadamu, wakati akizungumza na wanahabari mjini Geneva. Amesema kwamba takriban vijana watatu waliuawa, huku watu 266 wakiwemo wanahabari wakiripotiwa kukamatwa kote nchini humo. Huko Senegal leo huduma za internet zimesitishwa kwa mara nyingine tena mwezi huu, wizara ya mawasiliano imesema, baada ya mamlaka ya usalama kuzuia maandamano kupinga kucheleweshwa uchaguzi huo wa rais. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia imesema leo kuwa maafisa wa usalama wa serikali waliwaua takriban watu 45 kwenye jimbo la Amhara mwezi uliopita. Taarifa ya shirika hilo la EHRC imesema kwamba imedhibitisha kutambulisha kwa takriban raia 45 waliouawa na maafisa wa usalama kwa kuunga mkono kundi la wanamgambo la Fano la jimbo la Amhara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa idadi ya vifo huenda ikawa hata kubwa zaidi. Mauaji hayo kwenye mji wa Merawi yalifuatia miezi kadhaa ya mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na kundi la Fano. Mapigano hayo yalipelekea serikali kuu kutangaza hali ya dharura Agosti mwaka uliopita, muda ambao umeongezwa kwa miezi minne na wabunge mwezi huu. Wiki iliyopita Marekani ilieleza wasiwasi wake kutokana na ripoti ya mauaji ya raia kwenye mji wa Merawi, wakati ikitaka uchunguzi huru ufanyike. Ghasia za Amhara ziliibua wasiwasi kuhusiana na udhabiti wa Ethiopia miezi kadhaa baada ya mkataba wa amani kutiwa saini Novemba 2022 na ulimaliza ghasia kwenye jimbo jirani la Tigray. Polisi wa Nigeria pamoja na wakazi wamesema kwamba watu wenye bunduki wameua watu 4 wakiwemo polisi wawili, huku akiteka nyara takriban wengine 40 kwenye shambulizi la Kaura na Moda katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara. Nigeria yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika inakabiliana na changamoto nyingi za kiusalama, zikiwemo utekaji nyara kwa ajili ya kuitisha ridhaa, na hasa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa taifa. Mkuu wa polisi wa Zamfara Yazid Abubakar amedhibitisha shambulizi hilo, akisema kwamba maafisa zaidi wa usalama wametumwa kwenye wilaya ya Kasuwar Daji iliyo au uliopo mji ulioshuhudia mashambulizi. Baadhi ya waathirika wameelezea shirika la habari Reuters yale walioshuhudia kwa njia ya simu. Na baraza la Senate la Marekani mapema leo limepitisha mswada kwa ajili ya msaada wa Ukraine, Israel na Taiwan wenye thamani ya karibu dola bilioni 95, lakini kungali na wasiwasi ikiwa utaidhinishwa na baraza la wawakilishi linaloshikiliwa na wa Republican. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, napomwacha mwenzangu Abdishakur Abud kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hamjambo wapendwa wasikilizaji, hii ni Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tunaangalia siku ya redio duniani, siku yetu sisi, faida zake, umuhimu wake na changamoto katika dunia leo ya teknohama. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Nam, wapenda wasikilizaji, basi kwa undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunaangazia maalum siku ya kimataifa ya redio, ambapo kauli mbiu ni kuendelea na kutoa habari, kutumbuiza na kuelimisha. Siku ambayo ilitangazwa na UNESCO kuadhimisha chombo muhimu cha dunia, mojawapo ya chombo muhimu chenye kuweza kuwasilisha mawasiliano, kuweza kutoa habari, kuelimisha watu na kadhalika. Imekuwa na jukumu kubwa karibu miaka 100 tangu kuanzishwa, ingawa siku ya redio ilianzishwa kutokana na kuadhimisha siku redio ya Umoja Mataifa ilipoanzishwa. Kwa hivyo leo katika kuweza kuangalia tasnia hii ya redio na jukumu lake, pamoja tuko na Maureen Moody akiwa kutoka Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya huko Nairobi, Tanzania, mtangazaji wa muda mrefu mwenzangu Hamza Kasongo, na huko DRC Zubair Ali, mtangazaji wa huko Manyema. Karibuni katika Kwa Undani.
Asante sana.
Naam, kwanza tuanze na wewe Maureen, tuwape wanawake kwanza nafasi kubwa kabisa. Siku hii ni siku muhimu, chombo hichi ni muhimu, tumekitumia kwa muda mrefu. Kwako wewe, uzoefu wako, unaona mchango wake umekuwa nini katika maisha ya watu wa kawaida huko Afrika Mashariki?
Kwa kusema kweli, mchango wa redio kwa maisha ya binadamu, haswa zile communities ambazo zinaishi mazingira ambayo yanapenda kupata mawasiliano ya mara kwa mara, mchango wa redio umekuwa ni wa nafuu sana, umekuwa ni wa maana sana. Ukiangalia kwenye jamii kama hizo, unapata wakati mwingine kuna baadhi ya maybe maelekezo ama maagizo yanayotoka kutoka serikali hayawezi yakafikia mwananchi wa chini, kama labda si redio, kama labda si mitandao ya kijamii kama Facebook. Na unapata mara nyingi saa hizi vile ambavyo redio imejipanga, watu wamekuwa wabunifu kiasi, wanapata kuchangia na kuwa na platform kadha wa kadha za kama Facebook, kama Twitter, UX na zinginezo kama hivyo. So unapata swala la redio kwenye jamii ni swala ambalo hatuwezi tukalipoteza.
Naam, asante. Sasa kabla tujaja katika hizo X na Facebook na kadhalika, Hamza, sisi wazee wa redio, unaweza kukumbusha vijana redio ilikuwaje zama hizo za kale?
Asante sana Abu Shakuri. Sio tu kwamba enzi za kale, mpaka hivi sasa redio bado ina sehemu kubwa sana katika maendeleo ya taifa. Hasa kwa huku kwetu Tanzania na nadhani ya sehemu zingine za Afrika Mashariki. Ingawaji kuna vyombo vingi vya kisasa vya kutoa taarifa vilivyotaja ambavyo tutavisimulia baadaye, lakini redio ni kitu ambacho kinafika mpaka vijijini huko. Watu wanakuwa na redio yao. Ukiwa una umeme unasikiza redio, ukiwa huna umeme unasikiza redio. Na ukiwa unatembea unaweza kusikiza redio, ukiwa kwenye gari unaweza kusikiza redio. Kwa hiyo redio mpaka sasa ina muhimu, ingawaji enzi zetu sisi ilikuwa na muhimu zaidi sana, kwa sababu ndio ilikuwa njia pekee yake ya kutoa taarifa ikishirikiana na magazeti, ambayo kufika vijijini na ilikuwa mtihani vile vile.
kwa hivyo ilikuwa na jukumu muhimu sana katika maendeleo na elimu vile vile. Zuberi, ukiwa huko DRC hasa mashariki, tunajua kwamba ingawa tuna vyombo chungu nzima kama tulivyosema Teknohama, nyinyi radio mnaichukulia vipi umuhimu wake hivi sasa?
Naam, radio huko DRC ina umuhimu mkubwa sana, licha ya kuja ni mitandao ya kijamii, lakini umuhimu wa radio kama hivyo ilivyokuwa zamani zenu ama sisi wa siku hizi hapa, lakini vile vile radio inabaki kuwa katika katika hali ya nguvu zaidi. Mfano katika jimbo hili hapa la Tanganyika, ni takribani kuanzia kilomita 7 tu hapa kwenda huko, inakuwa ina usumbufu sana na mtandao. Sasa wale ambao wako huko kijijini wanakuwa nategemea radio kupata taarifa za kiserikali, taarifa hata matangazo ya hapa na pale, na utakuta kule wazee wamekusanyana wawili, watatu, wanne, wanasikiliza radio. Kama alivyosema hapo mzee wetu kutoka Tanzania kule, ni kwamba hata kama hakuna umeme, lakini radio inaendelea kuwa na umuhimu sana, na hilo linawapa hata wale waandishi wa habari wanapoenda kutafuta habari huko kijijini, inawapa faraja sana, tofauti na hao ambao siku hizi wanakuwa nafikiria labda mtandao ndo kila kitu. Na kile ambacho ni muhimu sana kwa radio ni kwamba kitu kitakapokuwa kinatangazwa kwenye radio kinaonekana hicho ni muhimu sana kuliko hata kwenye mitandao ya kawaida.
Naam, sasa Maureen, turudi kwako. Sasa ulikuwa unazungumzia nafasi katika mitandao na kadhalika, kama Zuberi amesema, radio hivi sasa inachukua nafasi gani, ubunifu gani kuingia katika kushindana na vyombo hivi vipya?
Nadhani kwa upande wangu imekuwa ni changamoto sana, maana ilifika wakati unapata waandishi wa habari ama watu ambao wanafanya kwenye redio wanapata changamoto ku keep up na yale ambayo yanatokea kwenye social media. Unapata mtu yoyote anaweza kuwa na platform yake kwenye social media, anaandika chochote. Sasa unapata mwandishi wa habari wa redio anapata wakati mgumu sana kufuatilia. Wakati mwingine kuna mambo hayo tunasema fake news yanawekwa kwenye mitandao ya kijamii, kisha yule ambaye ni mwandishi ambaye anajua ana kanuni na masharti ya kuzingatia, anapata hawezi kuambatana na mambo mbaya kwa social media. Lakini katika wakati watu wakakubaliana, wakaamua kuwa ni sawa kuna social media, mahali ambapo tumefikia hatuwezi sema hatuwezi kutaka social media sana. Kwa unapata redio kadha wa kadha wanaingia kwenye hayo kwenye hayo platform. Unapata nikataja, kuna hiyo Facebook, kuna X, kuna wale ambao wako Instagram. Manake pia unaangalia wana wasikilizaji tofauti tofauti. Kuna wale vijana watasema hapana, Facebook ni mambo ya wazee. Wazee nao watasema Instagram ni mambo ya vijana. So unapata kila radio station inajua wasikilizaji wake na inajua vile ambavyo wanataka kuwahusisha kwenye mambo ambayo wanazungumza kwa katika jamii kila siku. So ni kitu ambayo inaendelea kubunika na kubalika kwenye hiyo uwanja.
Hamza anavyozungumza Maureen ni kwamba changamoto hiyo inajitokeza, na hapa kuna kuja lile swala la vipi kuanisha kati ya habari ya kweli na habari za uongo ambao tunajua fake news inajitokeza. Katika uzoefu wako, uledi wako na ujuzi wako, unafikiri nini cha kufanya, nini cha kuweza kuhakikisha kwamba habari zinaendelea kuwa za kuaminika, hasa watu wa radio ambao wanakabiliwa na changamoto?
Abushakuru, kwa hakika nakubaliana na alichosema Maureen kwamba taarifa zisizokuwa za uhakika zinatolewa kwenye vyombo vya habari vya mitandaoni hivi, lakini kama alivyosema Zuberi wa kule Manyema ni kwamba radio bado inaaminika. Sasa kwa sababu hiyo kushindana na ushindani uliopo sasa, ili radio ishike nafasi yake ambayo ndio nafasi yake ya asili, ni kwamba watangazaji wa sasa wajizatiti katika maadili ya utangazaji. Hapa Tanzania leo katika kuadhimisha siku hii ya radio duniani, mamlaka ya mawasiliano yani TCRA imefanya kongamano kule Dodoma, na kauli mbiu yao leo imekuwa ni maadili na taaluma ya utangazaji. Kwa hiyo ikiwa kama redio zitafuata yale maadili yake na kutakuwa watu watafanya kazi kwa weledi mkubwa kama ilivyokuwa zamani, redio itashindana na vyombo hivi vya habari, kwa sababu kila siku ukweli unadhihirika.
Naam, lakini kuna lile swala ambalo linajitokeza sasa hivi kwamba kweli tukifuata misingi halisi ya uledi ya uandishi wa habari utakuwa na habari za uhakika, lakini unakuta kwamba mtu yote mwenye simu, mtu yote anaweza kufungua YouTube, anaweza kuingia lakini anapata pesa. Watu wa radio wanajikuta katika hali ambapo hawapati mishahara, hawalipi vya kutosha. Vipi wanaweza kufanya na kuhakika tunaweka watu ambao wanaweza kufanya kazi ile kwa uzuri zaidi?
Hilo ni swala la ubunifu tu. Kwa sababu siku hizi kuna redio hata za kwenye manisipa huko za kwenye mikoa. Wao wanaweza kufanya vipindi vya kusisimua maendeleo yao wenyewe ya pale walipo, na kutokana na hilo wanaweza kuishawishi halmashauri au wafanyabiashara wa pale wakachangia ili kwamba waweze kuboresha kile kipindi. Na ikiwa wataweza kufanya hivyo ita waletea kipato. Halikadhalika wanaweza wakafanya vipindi vingine ambavyo vitawavutia wale watu wa masalani wa simu au bidhaa zingine ambazo wanataka kuwavutia vijana. Sasa ikiwa unaweza kufanya vipindi vitakavyovutia vijana na ni kwenye radio, ni lazima wale watu watataka kukuthamini, na kukuthamini basi unakuwa umepata kipato.
Naam, bila shaka. Sasa Zuberi, huko nyinyi kwenye nyinyi vijana, kama ulivyosema radio kweli bado inaaminika na kadhalika, mashindano haya mnakabiliana nao vipi kushindana na wale ambao wanatangaza kwenye YouTube, wale wanatangaza kwenye X na kadhalika?
Naam, kama nilivyosema awali, radio ina uhakika wake tofauti na vile ambavyo mtu anaweza akajichukulia kile ambacho anachoona akitangaza ili ajipatie pesa. Tamko kwamba kwenye radio ni kitu, ili kitu kitangazwe kwenye radio tayari kimepitia kwenye mikono ya watu kadha wa kadha, kimehaririwa. Na tofauti na mtu hivi, mtu anaanza kaunda channel yake ya YouTube na akaamua labda mimi leo nitampiga mtu picha hapa ili nitafsiri picha ile pale, atatafsiri vile anavyotaka ili watu wapate kuona na kushawishika. Lakini kile ambacho kinachohitajika kwa mtu wa kijijini apate kuelewa kile kitu kinapatikana kwenye radio, sababu mtu atatafsiria na sababu na muhimu na kile ambacho kinachohitajika kwenye jamii pate kupata hili. Nikirejea kwenye swali lako la msingi, kweli hapa kuna changamoto fulani ambayo watu wanakabiliana nayo, sababu wengi wanakuwa wanahitaji tu mapato. Na ukiangalia kabisa kwenye radio, ili kupata kile ambacho labda unaweza ukafikiria labda kitakuridhisha na familia yako, inakuwa ni mtihani sana. Hilo ndio changamoto pekee ambayo watu kama waandishi wa habari hapa tunakumbana nayo, na wengi wanakuwa wanakimbilia huko. Lakini kinachohitajika si pesa, licha ya pesa ni kitu ambacho kinaweza kikasaidia mwanadamu, lakini kinachohitajika ni habari iliyokuwa imehaririwa vizuri.
Naam, kwa hivyo umeeleza vizuri sana. Maureen, kwenu nyinyi huko Kenya mnafanya vipi? Maana taswira ya uandishi wa habari, mtu anaweza kuona kwamba kuna tofauti tofauti kutokana na sera mbalimbali. Kama tumepata ripoti kule Tanzania, watu tutakuja kwa kwao Hamza vile vile nitauliza swali hili, ni kwamba watu huku Kenya wanaona wana uhuru zaidi. Ukikuta Uganda watu wanabana waandishi wa habari, na hili swala la vile vile kutoa habari za uhakika, Kenya nyinyi mnafuatilia vipi maadili katika uandishi wa habari?
Naam, upande wa Kenya pia, kando na kuwa imekuwa ni changamoto kwa muda mrefu vile, kumekuwa na mikutano na majijio ambayo yametuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukashauri industry. Kwa mfano, kama baraza la vyombo vya habari, Media Council of Kenya, huwa tuko na fact checkers, media monitors, huwa kwa kila siku wanaangalia vile ujumbe na stories ambazo zinawekwa mtandaoni, kwenye gazeti, kwenye TV, wana fact check kuangalia uhakika wa habari hizo. Pia huwa tunaelimisha umma, tunaelimisha wenye vyombo vya habari na waandishi wa habari kwamba kwa kila station ama kwa kila vyombo chombo cha habari ambacho wanafanya kazi huko, inafaa wawe na hao fact checkers kuhakikisha kuwa kabla wa publish ama kabla waeneze habari yoyote, wamehakikisha habari hiyo ni ya sahihi. Na pia tunawaekip na hizo tools za fact checking, kwa hiyo itakuwa ni kazi ambao wanaweza fanya kirahisi, si lazima watatizike waanze kuangalia kando na kando wakishindwa ni vipi. Kisha labda nikisonga kando kidogo na masuala ya AI saizi, artificial intelligence, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea na unapata fake news inazidi kukithiri na kuwa kwa katika inapata sura tofauti kila kuchao. Hata unapata artificial intelligence, kuna watu wanatumia kwa njia ambayo si nzuri. Pia wakati huo huo tumejaribu kuwa na miongozo. Ilikuwa ni mwezi uliopita. Tumekaa na kamati na technical working group ambayo imetoka na imekuwa na miongozo ambayo imepiga. Hiyo miongozo itakuwa inaelekeza waandishi wa habari kuhusu bila ambavyo wanatumia artificial intelligence kwenye kazi yao.
Hiyo swala zuri kabisa, manake AI ndo tunaelekea huko. Lakini Hamza, kwanza kabla ya hapo, huko Tanzania kumekuwa na ripoti kwamba waandishi wa habari au vyombo vya habari vimekuwa na uoga sana kugusa masuala tete, manake ukizungumza na upinzani au ukionekana vile unazungumzia mambo upinzani unachukuliwa hatua na kadhalika, imesababisha vituo vingi sasa badala ya kutoa habari na mambo ya kisiasa wanazungumzia zaidi, utasikia muziki na mambo ya kijamii na udaku, na hivyo wananchi vile vile wanakosa ukweli wa mambo, wanaenda kutafuta redio za nje. Kuna ukweli hiyo, na unafikiri kuna hatari kwa upande huo uhuru wa waandishi wa habari?
Ni sehemu mbili. Ya kwanza ni kweli watu wanakwenda redio za nje kutaka kupata habari sahihi. Lakini kuzungumza kuhusu uhuru wa uandishi hapa, hasa kwa awamu hii ya sasa, umerudi. Na tumiele ni umerudi kwa sababu awamu iliyopita waandishi walipata tabu sana. Kila aina ya adha iliwapata. Kwa hiyo wakashikwa na uoga wakati ule, na baadhi yao mpaka sasa bado wanakwenda wanaendeleza ule uoga. Wao wenyewe wanajifanya kama ndio nikifanya hivi serikali itafanya hivi, ambapo kwa hakika si kinyume, kwa sababu rais Samia Suluhu Hassan na juzi tu hapa waziri wa habari na teknolojia ya mawasiliano Nape Nnauye alisema kwamba ni makosa kituo kimoja cha television kilifanya kwa kumwalika mpinzani ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa chama kimoja cha upinzani, alafu wao wakakisitisha kile kipindi, wakasema kwamba ni amri kutoka juu. Waziri akasema hadharani na akarudia mara nyingi kwamba hakuna amri yoyote iliyotoka juu au itakayotoka juu. Kwa hiyo hao, hicho kituo kimefanya wao makosa kwa kufanya hilo kitendo.
Naam, kwa hivyo inaonekana kwamba wenyewe walikuwa vyombo vya habari wenyewe tu vinaogopa uoga hilo, wanasema walikuwa kutoka enzi ile iliyopita. Na sasa nini kinafanyika kuweza kuzuia katika miaka inayokuja kuhakikisha kwamba kuna uhuru huo? Unafikiri inaweza kupatikana?
Uhuru upo, isipokuwa sasa ni kubadilisha tu fikra za waandishi na watangazaji. Wako baadhi ya watu, baadhi ya magazeti siku hizi yanaandika habari kinagaubaga kabisa. Habari ambazo kwa sisi wazee tuliopitia enzi nyingi naona huu amasema kweli, hawa wana moyo kweli kweli, lakini hakuna kinachofanywa. tofauti na enzi zilizopita. Kwa hiyo hiyo kwa hakika jukumu si la serikali, jukumu ni la watu wenyewe, waandishi au wamiliki wa vyombo vya habari.
Naam, hiyo bila shaka inabidi wachukue hatua za haraka, waone kwamba sheria zinapitishwa kuondoa zile sheria ambazo zinaweza kuwa ni ngumu kabisa kwa uandishi wa habari. Nafikiri kwako Zuberi, huko swala la AI, swala la teknolojia, kama tunavyojua kuna matatizo mengi huko Tanganyika, lakini kule Kivu Kaskazini najua waandishi wa habari huwa wanatishiwa vile vile. Unaweza kusemaje kwa pamoja, maana tumebakisha kama dakika 3-4 hivi, inachukuliwa vipi, mnakabiliana na vipi matatizo haya mapya, hasa hii AI ambapo sauti ya mtu inaweza kuigizwa kafanya kama kompyuta ikaleta matatizo?
Hiyo ni changamoto kubwa ambayo watu wanapishana nayo, wanakumbana nayo hapa, lakini hakuna jinsi, sababu kile ambacho kinachohitajika sasa hivi ni kuwa kwanza na uhakika wa kile ambacho unachokifanya wewe, na uwe na uthibitisho. Natolea mfano hapa, hivi karibuni kuna makala ambayo mimi niliandaa, ikawa mtu mmoja akataka na mimi nimwandikie makala vile vile. Nilivyomwandikia kwake, ikawa akawa anasikia uoga kusema, ah, makala haya bwana mimi nitakuja kufungwa, kitu ambacho lau kama mtu kijamini unaweza ukakipitisha tu. Lakini vile vile kuhusiana na swala hilo hapo, inakuwa ni ngumu sana huku kuwa na ule uhakika kusema kwamba hiki nitakachokifanya, je, kitakubalika?
Naam, hiyo bila shaka swala linategemea watu wenyewe kwa wenyewe. Manake kuna swala jingine ambapo radio na vituo vingi vinamilikiwa na wanasiasa vile vile. Maureen, tukiangalia bado dakika 2-3 hivi, kila mtu labda ataweza kutoa maoni yake, nini mustakbal wa radio? Radio itaendelea kuwa muhimu, lakini vipi inaweza kuendelea katika hali mpya, mazingira haya mapya, unaona vipi?
Upande wangu mimi naona redio itaendelea kuwa chombo muhimu sana kwenye jamii, lakini jambo la kwanza ambalo tunafaa tuzingatie zaidi ni kuwa environment inazidi kubadilika na landscape ya media pia inazidi kubadilika. Kwa hivyo inafaa tuwe wabunifu sana wakati tunaongea masuala ya redio, tuembrace kama niyo teknoloji, tukubali kuwa teknoloji iko hapa na sisi na hatuwezi tukaepuka. Kama ukiangalia Kenya miaka ya nyuma, ilikuwa huko 1946 ndio tulikuwa na redio ya kwanza ambayo ilikuwa ni Mombasa, wakati wa Voice of Kenya, hiyo sauti ya vita. Wakati huo na wakati wa sasa, vile ambavyo walikuwa na ripoti na sasa hivi ni tofauti. So lazima mtu azingatie ubunifu katika kazi yake.
Naam, asante sana Hamza. Kwa wewe, unafikiri mustakbal wa redio unabidi uwe vipi na unabidi ukabiliane vipi na hali mpya, mazingira mapya haya?
Mustakabali wa redio, ambao redio kwa vyovyote vile itaendelea, lakini kinachobidi sasa ni kwa wale wahusika wa sasa katika kupata mustakabali mzuri ni waende na jinsi hali ilivyo hivi sasa, watizame nini kinachotakiwa na nini wakifanye. Na sehemu nyingi za duniani, hasa hapo kwa Tanzania, vijana ndio wengi. Kwa hiyo ni lazima sasa tuwavute wale vijana kwenye redio, tuwaondoe kwenye ile miziki ambayo hata haina kichwa wala miguu, ili tuwaletee habari ambazo zitawagusa wao wenyewe. Kuna masuala ya afya, kuna masuala ya elimu na masuala chungu mzima ambayo yanaweza kuwavuta vijana.
Naam, asante sana Zuberi. Sekunde 30, wewe unaonaje kijana ukatia tu sisi?
Naam, upande wangu wa wahusika wa vyombo vya habari, basi nao pia wajiongeze pia. Kile ambacho kinachoelekea sasa hivi teknolojia inakuwa kubwa, na wao pia wawekeze hata kwenye redio hizo hapo za mitandao, ili wale ambao wako kwenye mitandao nao wapate redio hiyo hapo pia.
Asante sana Zubair Ali kutoka jimbo la Tanganyika. Pamoja tulikuwa naye Hamza Kasongo kutoka Tanzania na Maureen Modi kutoka Kenya. Asanteni sana, imekuwa mazungumzo mazuri. Tutaendelea wakati mwingine. Mlikuwa mkisikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi nilikuwa Abdi Shakur Abud.